Ο Γέρον Χρυσόστομος, ο Σταυρονικητιανός. Του πατρός Θεοδοσίου Χριστοφόρου, εφημερίου στον ιερό ναό του Αγίου Μάμαντος, κάτω λακατάμια της Κύπρου. Εκδόσεις, Ενωμένη Ρωμιοσύνη, Ορθόδοξο Βίωμα, αριθμός 8. Μέρος 7. Χαρακτηριστικά του Γέροντα. Αγάπη για τα παιδιά. Είχε ιδιαίτερη αγάπη στα παιδιά και αυτά με την αθωότητά τους, βλέποντας την καθαρότητα της ψυχής του, την ανταπέδιδαν με πολλούς και διαφόρους τρόπους. Και όταν ακόμα δεν ήταν καλά, είχε υπερβολική αγάπη στα παιδιά μέχρι το τέλος της ζωής του. Είχαν ένα δικό τους τρόπο να επικοινωνούν. Κάποτε βρέθηκε σε ένα μοναστήρι που πανηγύριζε. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Κάποια στιγμή έγινε ένα μπέρδεμα και ο γέροντας στεναχωρέθηκε. Πήγε και κάθισε σε ένα παγκάκι. Ένα μελαμψό παιδάκι πήγε και στάθηκε μπροστά του και τον κοίταζε. Ο γέροντας αμέσως άλλαξε όψη, ζωντάνεψε. Το μαυράκι πήρε θάρρος και πήγε κοντά του και τον περιεργαζόταν. Κάποια στιγμή σήκωσε πάνω τα γένια του για να δει τι έχει από κάτω. Τότε ήταν που ο γέροντας είχε πανηγύρι, γελούσε από πάνω μέχρι κάτω. Ένα απόγευμα στον Άγιο Αλέξανδρο ήταν ένα παιδάκι υπερκινητικό. Έκανε πολλή φασαρία και όλο έτρεχε πάνω κάτω. Μόλις βγήκε έξω από το ιερό, ο πατήρ Χρυσόστομος, εκείνο κάθισε και τον έβλεπε σαν μαγεμένο. Τον κοίταζε ήσυχα και επίμονα. Ο πατέρας του στους παρευρισκομένους γυρίζει και λέει: «Ήσυχος είναι μόνο με τον πατέρα Χρυσόστομο». Εκείνος του μιλούσε, το χάιδευε και το ευλογούσε. Έμπρακτη αγάπη. Όταν έβλεπε ότι κάποιος έχει ανάγκη, αφιέρωνε και χρόνο και έκανε ό,τι χρειαζόταν προκειμένου να βοηθήσει. Πολλές φορές σταύρωνε με την λόγχη ή ξεφορούσε πάνω σε αρρώστους. Όταν πήρε φωτιά η πεντέλη στο Πικέρμι, στην περιοχή αυτή πήγαινε και έπαιρνε γάλα γίδινο. Μόλις το έμαθε, έτρεξε να βοηθήσει μην καούν τα ζώα και πάθει ζημιά ο βοσκός. Κάποια παιδιά τον είδαν στην τηλεόραση. Κι όμως όταν τον ρωτούσαν αρνήθηκε και έλεγε ότι δεν ήταν αυτός. Όταν ήταν ήδη πολύ άρρωστος και είχε συνταξιοδοτηθεί, ένα πνευματικό του παιδί τον πήγαινε στην Μονή Χρυσολεοντήσης στην Αίγινα. Σε ένα σημείο ο δρόμος ήταν χαλασμένος. Γυρίζει με απλότητα και λέει: «Να έρθω με φτιάρι και κασμά να τους τον φτιάξω». Τόσο φιλότιμο είχε. Σε ένα πνευματικό του παιδί που τελείωσε ιατρική, έτυχε να του πεθάνει ο πρώτος άρρωστος άνθρωπος στα χέρια. Ήταν πολύ στεναχωρεμένος. Μίλησε από το τηλέφωνο, αλλά αυτό ο γέροντας δεν το θεώρησε αρκετό. Πήγε μέχρι την Τρίπολη προκειμένου να τον στηρίξει. Η κυρία Καλλιόπη είχε ένα σοβαρό πρόβλημα με το μάτι της γιατί έπαθε μόλυνση. Πρίστηκε και πονούσε πολύ. Πήγε στον γιατρό και ο γιατρός της έδωσε αντιβίωση και αλυφές. Το είπε στον γέροντα και εκείνος πήγε στο σπίτι της μαζί με δύο μικρά καφάσια, κεράσια και βερίκοκα. Της είπε για δύο μέρες να τρώει μόνο κεράσια και βερίκοκα και θα γίνει καλά χωρίς φάρμακα. Έτσι και έγινε. Δεν πήρε την αντιβίωση, ούτε τις αληθές. Η Κυπριανή γνώρισε τον γέροντα στην Αφρική. Μετά από καιρό ήρθε στην Ελλάδα με παρέα. Έμενε σε ξενοδοχείο στην Αθήνα και πήγαινε σε διάφορα προσκυνήματα. Ερχόμενη στην Αθήνα, επικοινώνησε με τον γέροντα και συμφώνησε να περάσει από το ξενοδοχείο να του ειδεί. Το πρωί εντωμεταξύ η Κυπριανή πήγε στη Νέα Μάκρη στον Άγιο Εφραίμ. Φεύγοντας από την Μονή, έξω στον δρόμο είχε πλανόδιους που πολλούσαν διάφορα πράγματα. Εκεί είδε πολύ ωραία σίκα παστά. Της άρεσαν πολύ και ήθελε να πάρει, αλλά δεν μπόρεσε γιατί έπρεπε να φύγουν. Το βράδυ έρχεται ο γέροντας στο ξενοδοχείο για να ειδεί την Κυπριανή και της φέρνει ένα σακουλάκι σαν δώρο. Το ανοίγει και βλέπει μέσα σίκα παστά. Αυτό ίσως θεωρηθεί ένα τυχαίο γεγονός. Ξέροντας όμως τον γέροντα στη ζωή που έκανε και τα χαρίσματα που είχε, δεν ήταν τυχαίο. Μια κυρία από την Κύπρο, η οποία έμενε στην Νότια Αφρική, ήρθε στην Αθήνα για να πάει στον Άγιο Νεκτάριο. Στην Αθήνα γνώρισε τον γέροντα, στον οποίο εξομολογήθηκε. Η κυρία αυτή είχε πολλά προβλήματα. Μεταξύ των άλλων και το πιο σοβαρό ήταν με τη μικρή της κόρη, η οποία είχε μεγάλες περιπέτειες στην προσωπική της ζωή. Η κυρία αυτή ήθελε και ζητούσε από τον γέροντα επίμονα να πάει στην Νότια Αφρική για να βοηθήσει το σπίτι της. Ο Πάτερ Αρνίτο. Αυτή έβαλε και άλλους μεσάζοντες και στην επιμονή όλων κάμφθηκε. Έμεινε εκεί για μια εβδομάδα. Όταν επέστρεψε, διηγείτο για την κόρη της κυρίας. «Τι να σου πω, βρε παιδάκι μου, τέτοιο εγωισμό σε άνθρωπο δεν έχω ξαναδεί. Δεν την πιάνει το κομποσχήνι με τίποτα. 12 τα μεσάνυχτα δοκίμασα, τίποτα. Μεσημέρι, τίποτα. Βράδυ, τίποτα. Πρωινές ώρες, πάλι τίποτα. Εν τω μεταξύ, δεν την είδε καθόλου προσωπικά, γιατί είχε φύγει από καιρό από το σπίτι». Η πιο πάνω κυρία, λόγω των πολλών προβλημάτων, αρκετές φορές μιλούσε από το τηλέφωνο με τον γέροντα από την Νότια Αφρική. Φρόντιζε τα τηλεφωνήματα να είναι προγραμματισμένα, αλλά και η ώρα επικοινωνίας μέσα στα πλαίσια. Ο λογαριασμός όμως ερχόταν πάντα φουσκωμένος λόγω απόστασης. Τότε δεν υπήρχαν οι διάφορες κάρτες μείωσης τελών και οι διάφορες εταιρείες που υπάρχουν σήμερα που πληρώνεις πολύ λιγότερα. Μια μέρα μιλούσε 2 ώρες από την Νότια Αφρική, Αθήνα. Ανησυχούσε για τον λογαριασμό. Αυτό το είπε στον Πάτερ, γιατί είχε και μια οικονομική στενοχωρία. Έρχεται ο λογαριασμός πολύ μειωμένος. Το μεγάλο τηλεφώνημα δεν γράφτηκε καθόλου. Μετά από προσευχή και όταν είχε πληροφορία, όταν 2 παιδιά έβλεπε ότι ταιριάζουν, δεν δίσταζε να κάνει και κάποια συνοικέσια, τα οποία ήταν και πολύ πετυχημένα. Μια κοπέλα που πήγαινε εκεί ήταν μαζεμένη και ντροπαλή. Όταν παντρεύτηκε και μετά είπε στον Πάτερ ότι ήθελε να αποκατασταθεί αλλά ντρεπόταν να του το πει. Και αυτός της είπε κάπως έντονα «Έπρεπε να μου το πεις». Ένα παιδί γνωστό του γέροντα θα γινόταν χειρουργός. Έπαθε όμως κάτι το χέρι του και δεν μπόρεσε. Κλείστηκε στο δωμάτιό του ο φοιτητής απαγοητευμένος. Δεν ήθελε να βγει έξω. Διηγήθηκε ο γέροντας. Πάω στο δωμάτιό του και του λέω «Τι είναι αυτά, παιδί μου, ντροπή σου. Επειδή δεν μπορούσες να γίνεις χειρουργός, δεν μπορούσες να πάρεις μια άλλη ειδικότητα. Γρήγορα να σηκωθείς επάνω. Του δίνω και 2 σφαλιάρες για να το συνεφέρω». Και όλα εντάξει. Thank you. πιστός στην παράδοση. Ακολουθούσε πιστά την παράδοση ακόμη και στα καθημερινά, στα απλά, μέχρι και στις λεπτομέρειες. Συχνά έλεγε «Είμαι καλόγερος». Αυτό για τον ίδιο έλεγε πολλά. Κινείτο όμως με άνεση και χάρη και ό,τι έκανε το έκανε με μεράκι και αγάπη. «Παιδί μου, ό,τι προσφέρουμε στο Θεό, όσο είναι δυνατόν, πρέπει να είναι τέλειο». Για να φτιάξει λόγχη όπως έπρεπε και όπως την ήθελε, πήγε μέχρι τα Γιάννενα. Βρήκε μάστορα από τους παλιούς μαστόρους και του την έφτιαξε σύμφωνα με το δικό του σχέδιο και τις προδιαγραφές. Ήταν πολύ ωραία και εντυπωσιακή, όμοια με αυτήν που χρησιμοποιούν στο Άγιον Όρος. Για να κάνει μια βάπτιση, προϋπόθεση ήταν η Θεία Λειτουργία. Μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας άφηνε τη Θεία Κοινωνία και συνέχιζε το μυστήριο της βάπτισης και αφού τελείωνε την βάπτιση, κοινωνούσε τον νεοφώτιστο και μετά έκανε κατάλυση. Για να κάνει μια βάπτιση στην Κύπρο, χρειάστηκε να διανύσει μεγάλη απόσταση με το αυτοκίνητο για να βρει μεγάλη κολυμβήθρα για να γίνει σωστά το μυστήριο, να βαπτιστεί όλο το παιδί εντός του ύδατος. Και μόνο η μορφή του σου δημιουργούσε ένα δέος. Νόμιζες ότι έβλεπες έναν από τους παλιούς πατέρες μιας άλλης εποχής. Ήταν αυστηρά παραδοσιακός και ιεροπρεπής. Το καλυμάφι του ήταν ψηλό, 15 εκατοστά, και το ράσο μακρύ μέχρι κάτω με πολύ φαρδιά μανίκια, ακολουθώντας την παράδοση. Επίσης το ζωστικό τρίπιο μεν, αλλά μακρύ μέχρι κάτω. «Δεν είναι σωστό να φαίνονται τα παπούτσια του ιερωμένου», έλεγε. Το ράσο και το καλυμάφι τα έβγαζε μόνο στο ιερό για να ντυθεί για τον εσπερινό ή για την Θεία Λειτουργία. Τελειώνοντας τα φορούσε και έτσι έβγαινε από το ιερό. Ποτέ δεν τον θυμόμαστε χωρίς ράσο ή καλυμάφι εκτός ιερού. Δεν του άρεσε όταν οι ιερείς δεν έδιναν τον προβλεπόμενο χαιρετισμό. Τι τους έπιασε τους παπάδες να χαιρετά ο ένας τον άλλον όπως όπως. Ο χαιρετισμός ανάμεσα στους ιερείς είναι καθορισμένος. Ασπάζεται ο ένας τον άλλον εκ τρίτου και μετά ασπάζεται ο ένας το χέρι του άλλου. Όταν έβλεπε ιερείς να μην ευλογούν, στενοχωριόταν και έλεγε «Τι σου έδωσε ευλογημένε τα χέρια ο Θεός» ή «Τι σου έδωσε ο Θεός την ιεροσύνη». Όταν κάποιος πήγαινε να πάρει ευχή, ενώ έσκυβε να το ασπαστεί το χέρι, αυτός τον ευλογούσε λέγοντας συγχρόνως «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν», και μετά έδινε το χέρι του να το ασπαστεί. Μια συνηθισμένη ευχή του γέροντα, όπως την άκουσε στο Άγιον Όρος, ήταν «Να έχεις την χαρά των αγγέλων». Διόραση και προόραση. Κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέου ήταν το οικοτροφείο του Σωτήρος. Κάποια παιδιά πήγαιναν στον γέροντα. Κάποια από αυτά βοηθούσαν στο ψαλτήρι. Μια μέρα ο Θεόδωρος Κυπριανού μαζί με τον Γιάννη Κωνστάνταρο πήγαν να δουν τον γέροντα. Ο Γιάννης πήγαινε για πρώτη φορά. Μπαίνοντας στην πόρτα, ο γέροντας λέει στον Γιάννη «Καλώς τον Ιωήλ». «Γέροντα, δεν με λένε Ιωήλ». Ναι, παιδί μου, ναι». Δεν έδωσε συνέχεια. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, τελειώνοντας τις σπουδές του, ο Γιάννης πήγε στην Κόνιτσα. Ο Σεβαστιανός, ο Μητροπολίτης της Κονίτσης, τον έκανε μοναχό και του έδωσε το όνομα Ιωήλ. Ο παππούς το είδε πολύ πιο πριν. Στην αρχή της γνωριμίας μας με τον Γέροντα, είπε μια μέρα στην παρέα των Κυπρίων, δείχνοντάς τους ένα συγκεκριμένο παιδί. «Αυτόν θα τον κάνουμε παπά». Τα παιδιά αυτό το κράτησαν και ένα βράδυ που ήταν όλα μαζεμένα στο σπίτι του ενός από την παρέα του είπαν «Ξέρεις τι είπε ο πάτερ για σένα?» «Είπε ότι θα σε κάνουμε παπά». Το παιδί γέλασε γιατί μέχρι τότε δεν ήθελε να ειδεί παπά μπροστά του και μάλιστα τους το είπε. Το πώς δέχτηκε τον γέροντα και έμεινε κοντά του ήταν Θεού οικονομία. Το παιδί τελείωσε τις σπουδές του και έφυγε για την Κύπρο. Λίγο πριν φύγει άρχισε μέσα του δειλά-δειλά να έρχεται αυτό το κάλεσμα που ο πάτερ είδε πριν 3 χρόνια. Κάποια στιγμή του το είπε. Αυτός δεν είπε τίποτα, ούτε σχολίασε. Από την Κύπρο έπαιρνε τηλέφωνο. Στο τηλέφωνο μια μέρα πάλι του το ξαναείπε. Όμως δεν έκανε κανένα σχόλιο. Πέρασε λίγος καιρός, το παιδί αραβωνιάστηκε και σε μικρό χρονικό διάστημα παντρεύτηκε. Ο γέροντας κατέβηκε κάτω για τον γάμο και μάλιστα έκανε εντύπωση ότι παρά την συνήθειά του πήγε μέχρι και στο κέντρο διασκεδάσεως για να μην αφήσει τα παιδιά μόνα τους. Το παιδί στο κέντρο κάποια στιγμή τον ρώτησε «Γέροντα, προς τι όλη αυτή η θυσία για μας?» «Παιδί μου, στο τηλέφωνο κάτι μου είπες, γι' αυτό είμαι εδώ». «Καλά γέροντα, πού το ξέρατε?» «Να, παιδί μου, εκεί που προσευχόμουν ερχόταν». Πέρασε κάπου 1,5 χρόνος. Τα παιδιά που πάντρεψε απέκτησαν το πρώτο τους αγοράκι. Στην γέννηση του πρώτου παιδιού, η σύζυγος πήγε στο νοσοκομείο για μια εξέταση ρουτίνας. Οι γιατροί είπαν ότι έπρεπε να μείνει στο νοσοκομείο, γιατί όπου να είναι θα άρχισαν οι πόνοι της γέννας. Το νεαρό σύζυγο τον έστειλαν στο σπίτι για να πάρει τα ρούχα της. Πηγαίνοντας στο σπίτι, πήρε στον γέροντα τηλέφωνο και του το ανέφερε. Ο πάτερ έδωσε πολλές ευχές και θάρρος στο νεαρό σύζυγο. Πήρε τα ρούχα της σύζυγου του, πήγε στο νοσοκομείο και κάθισε εκεί μαζί της. Το βράδυ έφυγε. Τις πρωινές ώρες η σύζυγος παίρνει τηλέφωνο ότι μπαίνει στο μαευτήριο. Ο νεαρός σύζυγος πήρε τηλέφωνο τον γέροντα. Του το ανακοίνωσε και έφυγε αμέσως για το νοσοκομείο. Στο νοσοκομείο κάθισε στον προθάλαμο του μαευτηρίου. Ήταν πολύ νωρίς και ήταν τελείως μόνος του. Κάποια στιγμή, με την άκρη της ματιάς του, βλέπει κάποιον να μπαίνει στο προθάλαμο και να στέκει στη γωνιά. Γυρίζει, δεν βλέπει κανέναν. Κάποια στιγμή ξεχνιέται και πάλι η αίσθηση ότι είναι κάποιος στη γωνιά είναι έντονη. Γυρίζει, δεν βλέπει πάλι κανέναν. Δεν ήταν σκιά ούτε πρόσωπο, ούτε και φιγούρα, αλλά μια έντονη αίσθηση ότι κάποιος είναι στη γωνιά. Κάποια στιγμή σκέφτηκε «Τι κοιτάζεις?» Είπες στον γέροντα να κάνει προσευχή. Αυτός είναι. Με αυτόν τον λογισμό ειρήνευσε. Η αίσθηση αυτή ήταν μέχρι το τέλος. Μετά την γέννηση του παιδιού, πήραν τηλέφωνο τον γέροντα για να του πούν τα ευχάριστα. Μεταξύ άλλων, ο νεαρός μπαμπάς του είπε και το πιο πάνω γεγονός. Ο πάτερ δεν αρνήθηκε, απλώς είπε «Παιδί μου, από τη στιγμή που με πήρες τηλέφωνο, ο νους μου ήταν εκεί». Ο πάτερ κατέβηκε στην Κύπρο για να δει κάποιες ψυχούλες, αλλά και για να βαπτίσει το μωρό. Το έπαιρνε στην αγκαλιά του και έλεγε για τον χαρακτήρα του μωρού «Θα είναι έτσι και έτσι, θα του αρέσει πολύ το αυτοκίνητο, θα γίνει ιερέας». Γυρίζει προς τον πατέρα του παιδιού και του λέει «Το ράσο θα το αλλάζετε παιδί μου». Αυτό το έλεγε και το ξανάλεγε, το ευλογούσε και έλεγε ότι θα είναι υπάκουο και καλόγνωμο παιδί, όπως και είναι τώρα που μεγάλωσε. Εδώ να πούμε και κάτι άλλο. Όταν η σύζυγος είχε μείνει έγκυος στο πρώτο παιδί, οι γιατροί είπαν ότι είναι αγόρι. Στην δεύτερη εγκυμοσύνη, η κοπέλα δεν ρώτησε, αλλά και οι γιατροί δεν της είπαν το φίλο του μωρού. Ο γέροντας μιλούσε στον αδελφό της κοπέλας για αγόρι, με απλότητα και φυσικότητα σαν να το ήξερε. Ο αδελφός της κοπέλας είχε δεδομένο ότι οι γονείς του παιδιού του το είπαν, ενώ οι γονείς δεν ήξεραν τίποτα. Πράγματι, το δεύτερο παιδί ήταν αγόρι. Στην τρίτη εγκυμοσύνη έλεγε «Και τώρα ένα κοριτσάκι και κλείσαμε, Αγία Τριάς και κλείσαμε». «Μα, γέροντα», έλεγαν τα παιδιά, «θέλουμε και άλλα παιδιά». «Ναι, ναι, 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 παιδί μου, ναι, ναι». Μετά την τρίτη εγκυμοσύνη, η κοπέλα χρειάστηκε να κάνει μια πολύ μεγάλη εγχείρηση, από την οποία ήταν αδύνατη άλλη εγκυμοσύνη. Έτσι πραγματοποιήθηκε η πρόρηση του παππού ότι κλείσαμε. Η οικογένεια αυτή έχει 3 παιδιά. Όταν ήταν μικρά πήγαν οικογενειακώς στην Αθήνα. Ο πάτερ ήταν ακόμα καλά και λειτουργούσε στον Άγιο Ανδρέα. Ένα βράδυ συναντήθηκαν στην εκκλησία. Ήταν πολύ χαρούμενος. Έπαιζε με τα παιδιά. Κάποια στιγμή λέει «Κάποιος από εδώ θα γίνει ιερέας». Το μικρό του αγοράκι τον κοίταζε και γελούσε. Μετά λέει ξανά «Όχι εσύ, όχι εσύ, εσύ δεν κάνεις για ιερέας. Κάποιος άλλος», υπονοώντας τον μεγαλύτερο. Πέρασαν τα χρόνια, ο πατέρας έγινε ιερέας, ενώ το παιδί μεγάλωσε και είναι όπως τα είπε ο πάτερ. Οι γονείς του παιδιού περιμένουν τώρα και την πραγματοποίηση της πρόρησής του για την ιεροσύνη. Πήγε κάποτε στην αδελφή του για φαγητό τα Χριστούγεννα. Ενώ έτρωγαν, η αδελφή του έκανε μια πρόποση. «Καλώς να δεχτούμε τον Επαμεινόνδα». Εκείνες τις μέρες ετοιμαζόταν να έρθει για πάντα στην Ελλάδα. Είπαν «Αμήν». Αλλά μέσα του ο γέροντας, αντί να χαρεί, ένιωσε μια μαχαιριά χωρίς να ξέρει το λόγο. Μετά από λίγο πήραν τηλέφωνο στην αδελφή του ότι σκότωσαν τον Επαμεινόνδα στην Αμερική. Κάποιος μαύρος στα φανάρια του είπε να ανοίξει το παράθυρό του. Του ακούμπησε το πιστόλι στο πρόσωπο και τον πυροβόλησε. Όπως έλεγε ο γέροντας, όταν τον έφεραν στο φέρετρο για την κηδεία, είχε μια τρύπα στο πρόσωπο την οποία έκλεισαν με κάποιο υλικό. Κάποια πνευματικά παιδιά του γέροντα θα πήγαιναν κατασκήνωση. Την κατασκήνωση έκανε ο πατρίκος μας, νυν Μητροπολίτης Ετωλοκαρνανίας, τότε Αρχιμανδρίτης της Μητροπόλεως. Στην κατασκήνωση ήρθε και ο πατέρας του πατρός Κοσμά, Πατριστράτος. Στην επιστροφή έφεραν και κάποιες φωτογραφίες από την κατασκήνωση και τις έδειχναν στον γέροντα. «Πάτερ, να, αυτός είναι ο πατρικός μας». «Α, πολύ καλός ο πατρικός μας». «Πολύ καλός». «Να, γέροντα, αυτός είναι ο πατέρας του πατρός Κοσμά, ο Πατριστράτος». «Α, πολύ καλύτερος ο Πατριστράτος». Από τη φωτογραφία έβλεπε την κατάσταση της κάθε ψυχής. Έγινε ένα συνοικέσιο και ο γέροντας βρέθηκε στο σπίτι του αδελφού της κοπέλας και κάποια στιγμή ζήτησε φωτογραφία της κοπέλας. Με το που παίρνει την φωτογραφία την κοιτάζει για λίγο αμίλητος και μετά λέει «Α, είναι πολύ τυχερός ο Άλφα που θα πάρει αυτή την κοπέλα. Πολύ καλή κοπέλα, πολύ καλή». Η κυρία Βασιλική ήταν χείρα. Είχε έναν γιο ο οποίος πήγαινε σχολείο τότε. Ένα διάστημα η Βασιλική ήταν πολύ συνδεδεμένη με τον γέροντα. Μάλιστα, μετά την τελευταία πνευμονία που πέρασε, την 7η κατά σειρά, η Βασιλική τον έπαιρνε με το αυτοκίνητό της στην Πεντέλη σε μια στάνη και αγόραζε κατσικίσιο γάλα. Έλεγε ότι το κατσικίσιο γάλα βοηθά τα πνευμόνια να δυναμώσουν και ότι είναι το καλύτερο γάλα. Ο γιος της κυρίας Βασιλικής στο σχολείο γνώρισε μια μικρή. Η Βασιλική το είπε στον γέροντα και ζήτησε τις προσευχές του. Ο γέροντας μετά από λίγες μέρες άρχισε να περιγράφει τον χαρακτήρα της κοπέλας, μάλιστα με λεπτομέρειες, και ζήτησε να δει τον γιο της Βασιλικής. Είπε ότι η κοπέλα είναι ένας άγγελος. Όταν της βγάζει την μερίδα της στην προσκομιδή την βλέπει. Στο παιδί είπε να προσέχει, να μην την χάσει και όταν θα έρθει η ώρα να την παντρευτεί. Επίσης τον συμβούλεψε για όλα τα σχετικά. Πέρασαν πολλά χρόνια και πάντα είχα τον λογισμό τι να έγιναν αυτά τα παιδιά. Πηγαίνοντας στην κηδεία του γέροντα, συνάντησα την Βασιλική. Με πολύ χαρά άκουσα ότι τα παιδιά παντρεύτηκαν και μάλιστα έχουν και παιδάκι. Ο γέροντας ήταν το μεγάλο στήριγμα για πολλούς νέους. Κάποιος για να εξομολογηθεί ήθελε να δει τον γέροντα και όσες φορές περίμενε να τον δει έρχονταν κόσμος από μακριά και πάντα παραχωρούσε την θέση του. Μια μέρα μετά την λειτουργία, την ώρα που έπαιρνε αντίδωρο, λέει «Γέροντα, θέλω να σας δω». Η απάντηση του γέροντα «Το ξέρω και περιμένω πότε». Αυτό το είπε κάπως απότομα. Κάποια στιγμή ήρθε η σειρά του και κάθισε στην εξομολόγηση. Προσπαθώντας να δικαιολογηθεί του λέει «Γέροντα, δεν είναι ότι δεν θέλω να εξομολογηθώ, αλλά να, έρχεται συνέχεια κόσμος από μακριά και συνέχεια παραχωρώ τη θέση μου. Παιδάκι μου καλό, δεν το είπα για να σε στενοχωρήσω. Να, στο σπίτι μου που ήμουν, έβλεπα ότι με χρειάζεσαι και σε περίμενα. Πραγματικά, σκέφτηκα, ο γέροντας έχει κάμερα. Όταν άρχισε να εκδηλώνεται το πρόβλημα με την υγεία του, χρειάστηκε να μένει μαζί του η κυρία Άννα. Μια μέρα, ενώ η κυρία Άννα ήταν στην κουζίνα, ένιωσε ένα δυνατό πόνο και έβγαλε ενστικτοδός μια κραυγή. Ο γέροντας, από το σαλόνι, στην κραυγή της κυρίας Άννας απαντά «Δεν είναι τίποτα, παιδί μου, δεν είναι τίποτα, θα περάσει». Πραγματικά, ήταν κάτι στιγμιαίο. Όταν ένα πνευματικό του τέκνο τελείωσε τις σπουδές του και θα επέστρεφε στην πατρίδα του, πήγε να αποχαιρετήσει τον γέροντα και τον ρώτησε με απορία «Τώρα φεύγω, πού θα ακουμπήσω, γέροντα?» Απάντησε «Εσύ να είσαι εντάξει και μην ανησυχείς, ο Θεός θα οικονομήσει». Ήρθε στην Κύπρο, ταλαιπωρήθηκε ψάχνοντας αριστερά-δεξιά να βρει πνευματικό. Εν τω μεταξύ επικοινωνούσε τηλεφωνικά μαζί του. Από το τηλέφωνο του είπε να πηγαίνει εκεί, στο Σταυροβούνι, ο γέροντας είναι πολύ καλός. Πράγματι, για αρκετό καιρό πήγαινε εκεί, όμως δεν αναπαυόταν, γιατί ο γέροντας εκεί μιλούσε πολύ λίγο. Σε μια επίσκεψή του στην Αθήνα, το πρώτο που ήθελε να ρωτήσει ήταν αυτό. Συναντήθηκαν στην είσοδο της πολυκατοικίας. Κάθισαν εκεί για να τα πούν. Κάποια στιγμή τον κοίταξε, γύρισε το βλέμμα του κάτω, έκλεισε τα μάτια του σαν να κοιμάται και ύστερα είπε «Όταν θα εξομολογήσει, να πηγαίνεις εκεί στο Σταυροβούνι, στον πατέρα Αθανάσιο, είναι πολύ καλός. Αυτό το βλέπω στην προσκομιδή όταν βγάζω την μερίδα του». Μια φορά πήγε στις αδελφείς του στη Ραφίνα για να ποτίσει. Συμφώνησαν με τον Χαράλαμπο να βρεθούν στο κτέλ στις 3:30 η ώρα για να τον φέρει στην Αθήνα. Πάει ο Χαράλαμπος και δεν τον βρίσκει. Παίρνει τηλέφωνο στο σπίτι, δεν απαντά. Υπολογίζει ότι μπορεί να είναι στο ναό. Έρχεται από τη Ραφίνα στο ναό στους αμπελοκήπους. Δεν τον βρίσκει. Τον ψάχνει παντού. Τίποτα. Μετά επιστρέφει ξανά πίσω στη Ραφίνα. Ψάχνει παντού. Στο σπίτι της αδελφής του. Στο κτέλ. Πάνω κάτω. Μέχρι η ώρα 10 το βράδυ. Οπότε πάει στον Άγιο Ανδρέα και τον βρίσκει εκεί να εξομολογεί. Κάθισε έξω και τον περίμενε μέχρι να τελειώσει στις 11:30 το βράδυ, οπότε βγαίνει από το ναό με μια κοπέλα. Στην ερώτηση του Χαράλαμπου μήπως έπαθε κάτι, του είπε «Παιδί μου, εκεί που ήμουν στο σπίτι στη Ραφίνα, πήρα πληροφορία για μια ψυχή στην Βαλίνη ότι είναι σε μεγάλη ανάγκη, πολύ μεγάλη ανάγκη. Πήγα στην Βαλίνη, στην εκκλησία, εννοείται με τα πόδια, και βρήκα αυτήν την ψυχή. Ετοιμαζόταν να αυτοκτονήσει. Φαίνεται ότι ήταν η κοπέλα στην εκκλησία και ότι ήρθαν μαζί με την συγκοινωνία στο ναό. Εξομολογήθηκε η κοπέλα, της διάβασε ευχή και έφυγε». Μια κοπέλα, πνευματικό παιδί του πατρός, η Καλλιόπη, πήγε εκδρομή στο εξωτερικό. Τους πήγαν σε διάφορα μέρη. Σε ένα μέρος από αυτά ένιωθε τόση δυσφορία που δεν μπορούσε να σταθεί. Το είπε στον γέροντα. Όταν γύρισε, αυτός της είπε ότι συνέβαινε αυτό γιατί εκεί έγιναν πολλοί φόνοι. Η κοπέλα το έψαξε και πράγματι διεπίστωσε ότι όντως έτσι ήταν. Στον Άγιο Δημήτριο στον Μπραχάμι ήταν παλιότερο ο κύριος Αντώνης, ο οποίος σταύρωνε τον κόσμο και γινόταν καλά, αλλά και βοηθούσε τον κόσμο με τις διδαχές του. Ο γέροντας άκουγε διάφορα καλά πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο. Λέει μια μέρα «Ένας άνθρωπος δεν βρέθηκε να μου μιλήσει για τον κύριο Αντώνη, να τον γνωρίσω όσο ζούσε». Το βράδυ τον βλέπει «Εσύ είσαι κύριε Αντώνη» και το απαντά με χιούμορ όπως συνήθιζε όταν ζούσε. «Ολόκληρος, οι συγκυρίες δεν το έφεραν και δεν σε γνώρισε όσο ζούσες». Πήγα να διαβάσουν ευχέλες στο σπίτι του κύριε Αντώνη. Μπαίνει στο δωμάτιο ο γέροντας και πάλι εμφανίζεται ο κύριος Αντώνης και του λέει «Θα βασανιστείς κι άλλο, αλλά όχι όσο πριν». Έλεγε η αδελφή Γερασιμία της Ιεράς Μονής Ντάρτιζας ότι μια μέρα, όταν ο γέροντας ήταν στο κρεβάτι, πήγαν με την αδελφή Αγρυπίνα να τον δουν. Ο πάτερ δεν μιλούσε και έδινε την εντύπωση ότι δεν καταλαβαίνει. Η αδελφή Αγρυπίνα είχε σοβαρό πρόβλημα υγείας και μετά από κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις που έκανε κατά καιρούς, την έπιανε πολύ δυνατός πόνος. Το βράδυ, την αδελφή την πιάνει πολύ δυνατός πόνος. Ξύπνησε και δεν ήξερε τι να κάνει. Κάποια στιγμή την παίρνει ξανά ο ύπνος και βλέπει τον πάτερ στον ύπνο της, ο οποίος την σταυρώνει στο σημείο που πονούσε και χάθηκε. Μαζί με τον πάτερ χάθηκε και ο πόνος. Ο γέρον Χρυσόστομος ο Σταυρονικητιανός. Του πατρός Θεοδοσίου Χριστοφόρου εφημερίου στον Ιερό Ναό του Αγίου Μάμαντος κάτωλα κατάμια της Κύπρου. Εκδόσεις Ενωμένη Ρωμιοσύνη, Ορθόδοξο Βίωμα, αριθμός 8. Διάβασε ο Κωνσταντίνος Τσινάλης. Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.